Picnic at Hanging Rocks.
Ie, ie.
Cofiwch y ffilm?
Dwi'n cofio'r ffilm.
Yn y 70au, ie.
Ie,
ie. Ac Tomenai Llechi yn o...
Dwi'n cofio ormod o bethau o'r 70au, ffordd am y 6 a 50au. Ie.
Ond mae'n hyfryd.
Falle ar Black Rock, rydw.
Anna Flan.
Ie. A wedyn, symud i lle mae pob yn...
O ie, mae'n lle.
Mae canu Pen Llun.
Ie.
Lle mae'r dŵr rhedeg allan o'r Llun Llanberis.
Ie.
Ar Wyddfa, fyddwch chi'n gweld yn y cefnir.
Ie.
Trwy'r cael llun ychydig bach o wahanol i pob eraill cael yr brwyn yn y tu blaen i'r llun i torri'r dŵr i fyny mewn
ffordd
a amser dydd o wahanol.
Mae'n bron fe'n gweld trwy llenni net neu rhywbeth, ia, da chi'n cael gweld, ond mae rhywbeth nid bron mewn fel ffilter, ia, dlicio hynny.
Ac os da chi'n dyna wahanol amserion o'r flwyddyn neu ystod o dydd hefyd, amser o dydd, mae pethau medru newid. Fel mae ti wedi bod llun nesaf felly de.
O ie, ie.
Rwy'n wan di disgyn wrth gwrs.
O'r un lle.
O'r
un o yr un yn yr un lle.
Ia, union yn un lle. Fyddi fach wyth o ddŵr hefyd.
Ia,
bag. Ia, ira, bag wyth o troma.
Ia.
Ia, y llun dwytha yn y Gwanwyn, mae hwn yn y gyda materiol. Da chi'n jyst yma gweld llun castadol fath.
O ie, ie. Mae
golan taro.
O, yn ôl i weld yr un diwetha.
Reit.
Da chi'n just weld e, ie, ie.
Mae'n wir yn
bobman. A dwi'n licio y ffordd... A dyna... Uwch da chi yn union yr un fath. Mae'n edrych... Rhywbeth yn wahanol dwi'n meddwl, ond dwi ddim yn siŵr be.
Dwi'n agosach i sublain i'r llyn ar hwn. Dwi wedi bod bellach yn ôl.
Ychydig. Oherwydd y maint o ddŵr, ie.
Dwi'n gweld... A
dwi'n licio wahaniaeth... y ffyrdd mae cymylau hefyd.
Mae'r lliwiau di newid chydig bach hefyd. Mae'r lliwiau yma'n gyrfach yn bod ti'n deall chyde. A os di'r hael yn mynd lawr, mae'r hael tydi newid lliw.
Ia.
Cos fath ar Wyddfa yma'n ambell i dros di'r hael yn mynd lawr.
Ia.
Machlun y hael yn y ffordd chyde. Da chi'n cael lliw.
Lliw bron pink.
Ia, wir. Ia, pink day. So mae'n anodd weithio pan mae rhywun yn deud o, tyd ira, ddim yn lliw felly, da. Gwynd ira. Ond mae lot o'r bynnu beth sy'n cael ei ddechrau tuag ato.
O, lot, ie.
Wedyn, un arall, gyda gwyr da'r nos hwn.
Mor da, tywydd mor dawel. O, mae'n dawel. Mae'n anfeldrych.
Sam Hoel, un byd ar y dŵr, ag os.
Ie. Da chi'n sangen un... Un aderyn. I glanio neu...
Neu hedfan
y hedfan y ffwrdd, ie.
A wedyn, tro arall, dyn yn bora llynol.
O, waw.
Wahanol eto.
A dwi'n licio, ia, dwi'n licio gwynt y chwethu ato.
Ie.
Ac eto y ffyrf y cymalau, o, mae'n hyfryd.
Hwna dyn yn bora. Dyn yn arall, dyn yn bora.
O, ia, efo'r radar. Ac tonnau bach tu ôl i'r arar.
Tu ddau hyn, ie.
Ie.
Maen nhw wedi troi gwynebba teg ato fi hefyd i ddeud helo, sydd â chi bore yma.
Da iawn. A be ydy'r tymor?
Mis yma, mis Chwerfor.
O, ie, ie.
Dwi'n gwybod, ydy yna bore. Na chyddi bach o patches.
Rhywbeth ar y lens?
Na, chi ar y... Mae'n bosib, ond dwi'n meddwl ar y sleid ma.
O, ie.
Chyddi bach o irni a crystwydd. Chyddi bach o camprwydd illa.
Ia.
Ond be ni yma ar y pryd, o'n i disgwyl cael yr hael dod i fyny. Mae slein nesaf danos.
Da chi'n cael, ia, wir, ia, ia, dwi wedi cael rhywbryd wrth gyrru a draws yr ffwrdd osgoi fel yn hel i mewn i Bangor. Mae rhyw tymor pan chi'n cael wythnos o gweld y hael syth i lawr un o'r cymwyd. Dwi ddim yn siŵr par un. Ond just fel chi, pan chi'n cyrraedd top y ffwrdd osgoi, sbiwch i'r...
I weld beth sy'n rhaid. O'n i lwcus mewn ffordd, mae'n aderyn, jyst yn deben y cael bach o'r hynna, i torri y dŵr mae'n fyny, bod yna'r ffynna lle dde.
Ie.
Mi gwael hwnna'n bwysig yn adwy.
A hefyd y hael i hunan, yn ganol y hael, mae'n cerig bach.
Wrth gwrs gyntaf mae hael yn codi, mae lliwiau newid hollol eto. Wedyn, i fyny ar y Wyddfa, o'n i efo un o ddau o bobl o'n i mynd â nhw o gwmpas y mlynedd. O'n i rhedeg cwrsau un tro o'r YHA Youth Hostel y Benpas. Ac o'n i di mynd â nhw ar hyd y pictrac i fyny am, wel, am tuag at Crib Coch, o dan Crib Coch. A mi welys i ddim yn digwydd y cymyla mae'n dŵad lawr uwch ben lle Llydaw sydd yma. Lliwed i hwn rhan o'r hosiw fyny gan o'n A'r hael jyst yn ôl i cwmwl yna.
Ydy'r cymyla yn
sam... Ydy'n mor agos ac yn i medru mynd tuag at ein i cael y... Os ydych chi'n cael llawer o ddewis rhan amser pan mae hwn yn digwydd. Mae'n digwydd unwaith hella mewn oes os ydych chi'n lwcus ydych chi'n yna. Oedd y... Bob dim cael ei adael ar ôl, ydych chi'n mynd yma yn syth i dynion ni moch am neb arall.
Oedd y cymyla yn symud?
Oedd.
Ia, rhywbeth am y fideo.
Dyna fi'n broblem. Oedd yn beth yn marws yn hir iawn, oedd nhw'n dyflannu ar ôl chydig o amser.
Ia.
Wedyn, mae hwn yn lle Weith cyffredin o'r horror lôn yn Porth Madog.
Ia, wir. Ia, jyst ti ôl i recordio cob.
Ne, ia, ar y cob hynan.
Ia, ar y cob hynan.
Ia. So, wrth y mos ar dŵr, dwi'n meddwl, sa hwn yn chi, sa chi weld
o'r dŵr. O, mae...
Mae gennych chi crych, does, ar y mwylwyn fawr am bod i'n fychan o'n yna. Ond crych, wrth gwrs, mae lot... Be dwi i ddall ydy Cnicht yn Gymraeg, gair Cymraeg am Knight, de. Knight, the Shining Armor.
O ia, Cnicht, ia, ia. Dwi'n
gath y teg Knight, lle de. So Cnicht ydy'r pwynt. Mae'n rhai pobl yn gael efo the Welsh Matterhorn.
O, hollol, ia, 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 ia,
ia, ia, ia, mor syth.
Ia,
ond mae'n mynd debyg yn
ddim yn fawr, o.
O, dwi'n trio danos gola o llynedd, gwrs, wan llefyd.
O, ie.
A mae hwn yn llynelsi uwch ben bitters y coed. Dwrnod heb hael yw'n, dwrnod reit flats, llonydd, niwl yn y cymdir, o siapod fanna hefyd. Ac i trio cael rhyw fath o liw i'r llun,
dwi'n licio...
Mi ddech ar hwn y lichen neu lichen.
Lichen, ia, dwi'n licio. Lichen, ia, dwi'n licio.
Nes i consultatio ar hwnna i tynnu lliw. Os da chi'n nid oes tuag at, ac i fath o ryw las yn ei wyrdd yn
mewn. Mae'n hyfryd, ia, mae'n canoedd o blynyddoedd. Ia, mae sy'n meddwl, un ar y dde, lawr ar y dde. Ond efallai mae'n rhywbeth fel 100 blwyddyn oed.
Bosib.
A dwi'n licio hefyd y... na, mae'n tyfu yn araf, araf iawn.
Dwi'n
Dwi'n licio y reflection, dwi'n licio y ffwrdd. Da chi'n just yn gweld y rocks yn mynd lawr o dan y ddŵr.
O ie, jyst o dan hwnna, ie.
Ie.
Ac o dan
hwnna. Ie, o hwnnw, ie. Mae'n jyst dipyn o patrwm neu rhywbeth i weld.
Mae'n jyst torri fyny.
Ie.
O lle blank fel. Dyn. Llyn, un o llynodd o dan Cnicht.
O, oce, ie. Mi
ddibod pan draw, fel chi'n gweld, lliwedd yma. Llyn bychan, llyn yr adar neu llyn ar edig. Mae nhw un o'n o'n llun mor fychan, sy'n rhawn i'n data fo. O i fydd o'n o'n os, dwi'n ni'n faint weithiau dwi ddim bod yma, ond bod tro dwi'n yna, os yna neb arall yna. So diolch yn le sa'n mynd, yn mynd, cys diolch yn le, a tha'n mynd i fyny wyddfa neu fyny
ben. O na, dwi'n licio y cylch o Beth Gelyd, i Nant Môr, a gyfynu y lawr ger Sygyn.
Na, jo, ia. Mae hwn, ia, mi'n ffordd.
Ia, bron,
ia. Nantmor ydy hwn, ti'n ôl i fyma. Mae hwn rhedeg lawr i Nantmor, y lôn bychan sy'n trwy cyntaf.
Os ydych chi'n cerdded i fyny, y fyny Nantmor, yn gweld y hen pethau mwyngloddio.
Na, yw hwn. Ia,
y rygbwy, y periannau rygbwy.
A wedyn, yn yw'r cyffordd, dwi'n rhywbeth na'r glacial effect i hwn i gyd, ond mae cnicht o fyna.
Ia.
A wedyn, mae yna rhyw hint o rhyw oran yn hwn, fel dwi'n gweld ar wrth gwrs, fel ydych chi'n gweld, mae wedi cael ei naddu'n tydi efo rhywbeth.
Ydy posibl
yw'r hew, sydd wedi wneud o'na.
Dwi'n nhw'n siwr os ydych chi'n gweld pethau gleisil yn nhw, neu y cerig i hunan. Os yna, os ydych chi'n cael gweld lle mae'r cerig wedi cael ei crafu?
Bosib, dim yn y llun yma, mae gen i yn llun yn yr un i ardal, o gwmpas manas dwi'n cael ei wneud. Dwi'n byr eid o iawn hyn o'i ddanos, ond mae gen i rhywbeth debyg gath ar y hwel dim yn edrych yn naturiol yn un ffordd.
Ie.
Chi? A wedyn, mae hyn rwy'n agos i'r llyn dwytha. Llyn Cerrig y Myllt, neu lluniau Cerrig y Myllt, cos mae'n alun arall, jes is llawr o'na. A mae'r wyddfa, byddwch chi'n gweld, pen draw eto. Rough translation, sy'n dweud, Lake of the Wild Rocks, lluniau Cerrig y Myllt, yn
Myllt. Cerrig y Myllt. Myllt o Tanach.
Gareit o dan cynnig ti hyn
eto.
Mae'n gweld, mae yna hwyl glaw. chi, mae yna ddŵr y ben,
yeah.
y brwyn yma. Wel, mae yna ogol bach tu nôl lle dwi'n sefyll, lle dwi wedi bod yn cysgodi, ond be fyddai'n neud, fyddai'n mynd â tripod reit gry,
yeah.
camera ar ei ben, ar ei bag plastig dros y camera.
Iawn, yeah,
yeah. A wedyn, gynta mae yn stopio bwrw, wrth gwrs, gai ddod o allan o'r cysgod. Tynnu bag plastig o'na.
Clicio'r clic.
Cos wedi cael ei ffamio. A sgwt yn y pan mae'n achod i bach o leini'n taro'r dŵr. A mae'r rheswm wedi... Mae'r cymryd yma wedi pasio, fe ddech chi'n gweld. Oedd hi reit, wel, bwrw reit galad am chydig o amser.
A dwi'n gweld chydig ar y chwith y cerig hefyd, a mae'n dwi'n reflectio un o, mae'n disgwyrio chydig yn y hael.
Ydy'r amser fi cael parod y goffi pan dwi'n cysgodi.
O, parod y goffi? Gofynnwch am y waitress, mae'n i'n mas o goffi, merch!
A wedyn, mae hwn...
Ie, cyn yn mynd yn oer.
Mae hwn ar ben crib sydd hedag o, sydd wedi'i ddweud hwn, o Nantlla i fyny i Moel Hebog. Moel Hebog, di'r mynydd uwch ben Beth Gelet.
O, so bron a draws y ridge.
Na jo, reit ar top. A mae yna, jyst dros o'r ochr o fyma, mae yna ogof Owain Glyndŵr.
Ia.
Lle dwi'n dall bod o wedi cuddiad o'r wrth ymwylwyr Saeson dros draw i'r dechrau amdano fo. So, jyst dros yr ochr yma, rhyw ogof fach. Dio'n mor hawdd i mynd ato fel dwi'n dat. Dwi'n di bod eto, de. Mae'r mab di bod yn dweud bod o'n rhesymol o hawdd. Cefyll adach chi'n mynd o'n ychdor, lle, de. Cos mae ar ochr. Fel dwi'n dall, ar ôl dallan, mae o ta 6 troedfedd ychdor, a ta 1.5 troedfeddi i fewn. Y rhaid sych fel dwi'n dall, ond rhaid fi teimlo amser i fynd yna. Ond o'n i fi, mae'n bwysig ar y pryd pan dynis i hwn i ddisgwyl y gola. A dwi'n gofyn hwn, allai siarad hwn ysyn nhw, swn i chi eisiau bwyd. Ond ych chi'n gweld sut mae hyn wedi plygu drosodd o'r tywydd. Gwaniaeth rhwng y gwair yn y tu blaen, a'r gwair
cymdeithio.
Mae hwnna sy'n ei wneud i cael ei cropio lawr efo'r defaid, ond am ryw reswm, di hwn yn cael ei bwtsiad i llawn hwnna flas.
Hefyd mae'n wahaniaeth rhwng y manylion y cerig yn y chwith, yn y blaendir, a wedyn, da chi'n cael manylion fach, a wedyn da chi'n sbio'ch tu ôl, yn y cefn, a'r tirlun o y mynyddoedd mawr.
Yn y cymdir, ie.
Ie, na, mae'n i'n cael hynny hefyd, ie.
Ben, y wythyr yma, sgwrs, ydy'n
dangos yma. Ie,
ond mae'r pwll yma, tydw i'n mwyn ar yw llathan a hanner o ar draws ydyn ni, ar yw dwy tair llathan ar fwy ar draws. Yr hyd lle da. So diolch yn pwll mawr yn edrych, ond mae yna rhywbeth i tynnu sylw, da chi'n cael chydig bach o'r brwyn yn taro ar y dŵr yna.
Ie.
Reflection lle
da. Ie.
Dyn hwn di'r, mewn ffordd hwn di'r donut hanner hwn i sôn yn gynnau.
Ie.
A dwi'n edrych hwn teg at Wael Hebog.
Dwi'n licio ffwrdd mae'r wal yn arwain eich llygaid lawr. Ie, mae'n hyfryd. Y composition dda iawn. Na, nid y wal hwnnw, na, jyst y wal yn y cefn dio.
Yr un i'r wal yma.
Yr un i'r wal, ie.
Y dili'n rhaid.
O, na, doedd ni ddim yn gweld
y wal
ar y dde. Jyst y ffordd,
dyma
eich llygaid yn cael ei tynnu o copa i lawr y wal, a wedyn i lawr y cwm, neu nant at y llyn bach. O, ie, no, hyfryd, hyfryd.
A wrth gwrs, da chi'n gweld ar...
O, ie, ie.
Yn y dŵr hefyd, e. Mae hwnna gyd o fanna yn y dŵr hefyd. O hwnna yn bwysig yn y composition, mewn ffordd.
Ie.
Wedyn, oedd yr un sôn gynna, os ydy'r hael yn mynd lawr, a mae gynnwch chi'r y gwair yma yn y gyda, mae'n mynd.
Ie.
Mwyna dim byd arall. Ond wrth gwrs, pan mae hael yn mynd lawr, os ydy'n llichio'r hael at gwyn, a thad â ni wwan i dechrau ar y sgrin yma, llechiau lliw yna, mae'n wedi newid i liw a dyna beth sy'n digwydd i'r gwair yma. Da chi'n cael yr lliw hyfryd yma. Hwna di'r un i fe. A ben y reit yna oedd yn ni, just one, yn y siost dwytha. Yn ni ddech chi fyny, y wal sy'n mynd i fyny hwnna.
Iawn, oce, ia, dim wedi bod i fyny yma.
Wrth gwrs, mae gen i chydig bach o imagination. A ddech chi'n sôn am ffilmiau gyna. Edrych tuag at y ffilmiau sydd wedi bod. yn yr 80au, Close Encounters of the Third Kind.
Yeah, yeah.
Spielberg, mae oes Mothership yn dwedd o'ch ben yn mynd i'r...
Yeah, Ron, yeah, yeah.
A wedyn, edrych lawr o'r ochra Gwynant, Llyn Gwynant.
Yeah, yeah.
Yr Aran.
Yes, dwi'n gael, ie, dwi'n cael fy...
Mae yna nifer o hen gysyniad fel hyn.
Yeah.
Tai, wel, hafod, sy'n nhw'n galw nhw'n marchla hyn.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Cos y Hendra yn y Gia, wrth gwrs, yn
y Gwyrodd. Lawr y Wailod, ie.
Ac yn yr Ha, edrych alol o defaid, oedd nhw'n mynd i fyny'r tŷ bach yn galw ar hafod.
Ie. Yeah.
Ac dyna be oedd hwn i'n troed, a'n ffodus dim to, ddim mwy dda'n efo. A mae yna llwybr yn dod o'r gwyliodon i fyny heibio ffyrwyr, a dwi'n ama bod o'n lôn bach gyhoeddus i mynd â gwarthau a defaid yeah. o'ch chi drosodd, o'ch chi dros rôd lly de.
Yeah,
dwi'n bron y saff na dyna be oedd o un tro. Dwi'n bod yn rhoi llydan a mae'n hawl cael hyd oedd o. Unwaith da chi'n gwybod lle mae'n cychwyn ar yr lôn sy'n mynd lawr o Pen y Gwryd i ochr o
ffyn.
Ta tri chwarter y ffordd lawr yr all, yw'ch chi ar draws yw lle os ydych chi'n mynd i parcio'r car dros y ffordd mae'na simple sy'n dweud public path lle de. A unwaith ydych chi fanna, chi'n cael hyd i llwybr rhoi llydan a mae'n mynd drosodd wedyn i Dolwydd Elan i lle mae'r castell
Dolwydd Elan
yn Caim i'r Pas lle.
Ie, mi welon ni bwstyn bach wedi disastrio yn... i fan i o drws y coed bron at ryd ddi pan ydych chi'n cyrraedd y copa, mae'n llyn bach lle mae pobl yn pysgota.
Ie,
llyn
dy warchan.
A dwi ddim yn siŵr am yr enw. A neu y copa bach unigol yn ganol y... Wel, bron yn ganol y bwlch, sy'n ni'n meddwl. Ie, o'n i'n cyrraedd i fyny yn dydd Dolig.
O, ie.
Ie, o'n hefyd dydd da dydd Dolig. Ie, oedd na bwthyn bach anghysbell yn ganol y... Just wrth, wel, wrth ochr y llyn o dan y copa bach. A just yn hyfryd y môr...
Mi llawn eich lwcus yw chi'n gweld eich llun ohono yn munud eitha.
Right, iawn, ie, oce. Lawr yn...
Gwynas di hwn.
Ie, Gwynan.
Da ni ddeitha chael awr o ochtar gynnan y sleid cyn hwn. Da ni lawr yn ochr y llun tro yma. A dwi wedi defnyddio yr afon bychan sydd wedi fewn i'r llun i arwain chi fewn i'r llun mewn ffordd. A hwnna dy'r rhan o'r
llun brawn. Yn hydref sy'n ni'n meddwl o diwydd y haf.
Ia, mae o'n
dailiau
dechrau troi. Mae o'n dechrau'n di, mae o'n wir dal i fod o gwmpas.
Ia, ia.
Mae'n rhaid. Swn i'n dweud bod o'n diwa mis aws, felly.
Ia.
O gwmpas ar dyna.
Ac yn dawel eto.
Wedyn, mae hwn... Lle reit berig i grwydro i fod o'n onas. Mae o'n agos i Conway Falls, yn agos i Bethesda Coed. Fe'n chi'n gweld mae'n rhew, dan os bod ti'n oer, dal i fod yn y gyda lli. Mewn ffordd, o'n i lwcus, to'n am lot o ddŵr yn dod trwy o'r ochr, achos mae'n rhaid serth i fod yn onas.
Effect da,
o'r
dŵr yn symud
hynny. O'r cerig, mae'n tro bisa yn danos mwy. Ydych chi fyny, ond dwi'n licio'r siapa sy'n...
O, mae'n hyfryd, ie.
Mae'n bod rwy'n di bod yn...
Y cerig man.
Mae'n smwddio.
Hyfryd. Bottles.
Ac o'n i'n gobeithio so hwn nath a gol nygus bach yma yn tyw'r
tol.
Dwi'n ei gobeithio cos ydi bod. A wedyn y shot nesaf yr un i lle, jyst a draws ar afon i drach lawr rwan. A rownd y troiad yna, mae'r... Dwi'n chi tynnu'r meic rwan?
Ie, jyst y mailiad. Yep. Dwi'n ôl rwan.
Ie, jyst rownd y troiad y fan yma'r Conway Falls.
Ie. Yeah.
Os ydych chi'n edrych teg at y dŵr, faint sydd fydd o'n symud.
Ie, mae'n hyfryd.
Mae hwn yn i rwy'n sy'n tynnu lluniau, faint o slo oedd y shutter
speed. O, ie, hollol, ie, ie.
Ac y reswm yna mor slo ydi bod ti'n rhoi dwyll ystod y dydd.
O, er mwyn cael digon o olau mewn i'r camera.
I tynnu llun,
ie. A mae'n edrych hyfryd, ie, yn nhw, ie, sy'n wedi yrydu. Ie, a mae'n hyfryd, ie, ie. Mae'n digon, wedi bod yn digon hyn yma, am dalith diaragaeth, geography, ie, 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 ie.
A wedyn, os da chi'n un am gerddad, dwi wedi bod yn mynd rownd lot o glybiau a gofyn i pobl lle di fanna.
Lle ydi hwnna? Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn mawr, ond dwi yn adnabod y craig yn y cefn, a dwi ddim yn siŵr o lle yna, gwrdd, dyrych.
Be di enw'r craig?
Dwi ddim yn syniad, dyrych. Dwi'n adnabod, ond dwi ddim yn... Dwi adnabod, ond dwi ddim yn gwybod yn o lle yn union. Yeah. So, lle.
Crib Coch?
O, ie, ie. Ie, ie. Lawr i...
A beth gyntaf ydych chi'n gofyn lle mae'r coed efo Crib Coch?
Sgym syniad, syniad.
Lly nesaf yn dawns o'ch chi lle.
All right. Union. Then.
Cwm Glas.
O, ie, ie, ie.
Mae yna ynnus bach ar ddwy gwydan yn tyfu. A mi o'n adrydydd yn canol.
O, mae'n dipyn o stuff. Wedi cael ei golchi lawr?
Na, mae'n wedi cael ei plannu yna, fel dwi'n dall, yn y 50au.
Ie.
Ta'r diwedd y 50au, rwy'n o coleg Fangor sydd wedi plannu nhw'na i weld sut fasa nhw'n tyfu.
O, ie, ie, ie.
Yn yr ardal yna, wrth gwrs, cos mae'r tywydd reit galad iddyn nhw'n gweld. A mae'r trwydydd yn canol.
Ie.
Di gael ei dorri lawr am ryw reswm.
O, right, ie.
Ond mae hwn, mae hynna dal i dyfu yna, wrth gwrs, Evergreens. Ond mae hwn yn ynnus, diolch yn edrych yn ynnus o'r lle dwi'n sefyll ar y funud, ond mae yna stepping stones jyst ar dan y dŵr yma i fynd ar yr ynnus, mae dŵr yn rhedeg reit rownd. Wel, mae yna llun arall, dwi ar yr ynnus tynnu llun nesaf, dwi'n cofynio, ynddo.
O, yes, dwi'n gweld.
Dwi'n licio cael
foreground
interest, mae'n dweud, a wedyn middle ground interest, a wedyn
half-lust bob dim,
ie. Da chi'n gweld lle mae wedi cael yr enw Crib Coch, mae yna gochni a dwi'n yma. So, sy'n llawer neb di dweud bod fi'n anghywir. Ond yn yr mynydd, ych chi, yn ôl, lle de,
bod
nhw'n di meddwl bod hwn yn debyg iawn i Crib Ceiliog. A dyna sy'n gath ar enw, dwi'n meddwl.
Ceiliog?
Ych chi, Cwm, de.
Ie, Cwm, ie.
Ceiliog, mae'n gofio Crib, ys Cwm, de.
Yeah.
A wedyn, am bod o'n goch, de, dwi'n meddwl, dyna sy'n gath ar enw, de, Crib Coch.
Yep.
Y red cwm oedd y cockerel, lle de.
O, hollol, ie. O, ceiliog cockerel, ie, ie.
Dwi'n aman a dyna sy'n gath
ar enw. Ie, falle, ie.
Dwi'n mysaf, ond dwi'n aman a dyna sy'n gath ar enw. Os yna neb di dweud bod fi'n anghywir, na os yna byd i dweud bod fi'n ynghywir chwaith.
Yep, ie.
Mae'n bosiblid.
Dwi'n licio ffordd mae'r planigion yn symud. O, ie, eto. Ie, ie. Hyfryd.
Wel, sa chi'n un am tynnu lluniau a tha dan i'n neud, a tha dwi'n mynd ar ôl clybiau danes cwestiwn sy'n gofyn syth o'r ara. Beth sy'n wahaniaeth rhwng y llun yma a'r llun dwytha ar chi'n ei weld? Dwi'n gwneud hynna o'n, de, mae gynnwch chi'r un fath yn y
tu blaen. Dach chi'n wedi colli y coed? Dach chi'n symud?
Mae'r llun ffordd y coed yn
mynd i'n gwneud hynny. Yn ôl, yn ôl. Mae y ffomat wahanol, ffomat landscape.
Ffomat vertical, de.
Ia, ia.
Llall yn landscape.
Ia, hollol.
Gwneud hynny.
Yn ôl eto. Mae fel bod yn yr optegedd. Y canran y blaendir, y canran... Ie, canran y blaendir, y foreground, yn wahanol.
Di chyddi bach wahanol, di?
Dwi'n meddwl. O, yn ôl eto, rhywbeth efallai y golau, y hael.
Oes, mae wedi cael ei tynnu wahanol drwnodiau.
Ie, a mae chyddi bach... Oherwydd y... Dach chi'n cael gweld fwy o'r awt o rhyw y mynydd ar y dde. Dach chi ddim yn cael eich gorau chwilio gan Crib Goch cymaint. Mae'n llai... Yn ôl eto.
Mwy eisiau'r gair o'n i edrych amdan. Llai.
Llai, ie.
Wrth faint mor fawr ydy Crib Goch yn y llun yma.
Ie.
O'n maru i'r llun yma. Mae'n golygu bod wedi newid y lens ar y camera.
Wide
angle lens.
Yn ôl eto, just am un waith.
Wide angle lens yn neud pethau yn y pellter, mynd o'r llai.
Yn ôl eto.
Standard lens yw'n i'r llygad.
Does ydym wahaniaeth yn y blaendir.
Na, tos ym llawer wahaniaeth yn yr
ymwneud. Dwi'n gen i am
So, beth ni'n... Beth i'r... Pa dwi'n mynd drol y clybiau, beth dwi'n trwy ddeud wrth bobl? Pan dach chi'n defnyddio wide angle lenses, dach chi'n emphasisio'r foreground.
Ie, a llai o'r cefndir.
A mae'r cefndir ddim mor bwysig.
Ie. Yeah.
Ond yn hwn, mae'r cefndir yn bwysig mewn un ffordd, a mae'n Crib Coch ydi o. Ond dach chi'n dal i nabod na Crib Coch ydi o. Ond o'n i eisiau gwneud pobl edrych ar y brwyn sydd ar gwynaf y dŵr yn y tu blaen. A hefyd, faint o bwysig o hwnna a hwnna, gyd yn mynd yr un ffordd. Di bod troi nôl ac ymlaen, slow bach efo'r gwynt.
Efo gwynt o ddŵr, ie.
Wel, awal bychan ystaw o'na, ond mi o'n y symud. A pan oedd y draws fo'na, to oedd yma'n be dwi'n gael yn balans ni, achos gwnnw chi atha dag mewn lines, mynd chi a draws y
llun. Oh yeah, it's
a just wedyn, chi wedi fyny wedyn.
Oh yeah, fwy o composition, yeah.
Mae yna drefn i'r llun mewn ffordd.
Yeah.
A mae hwn, atha triangle, y benni hyn, mae hein pwyntio chi fyny i fynd a draws i fyny fyna. A
yeah.
chi a draws y crib wedyn, y
yeah.
coch hyn. A os da chi eisiau, a ddim wedi fyny, da chi'n safd o lawr yn ôl.
Oh, mae'n mwy...
Ti arwch chi roi yn dy llun mewn ffordd. So, be ni'n trio gadael pobl yn bod y wahaniaeth defnyddio wahanol lenses.
Ie, a nhw eto at y llall, at yr un arall.
The vertical.
Ie. Ie, does ddim cymaint o composition.
Nagos. Basically, you want three elements, foreground, middle ground, a far distance.
A wedyn, yn y llall, mae mwy o...
Mwy o'r foreground.
No, mwy... A hefyd mae mwy o...
Os da chi'n mynd yn ôl, just un peth arall. Da chi'n mynd dweud, one third, one third,
one third. Yeah.
Ond da chi'n mynd i'r llall fwn, de? One half fwn.
Yeah, a mae mwy o... Wel, composition i dod bob dim at ei gilydd.
Ydy.
Does yn un byd yn y llall, ond... Un, dau, tri.
Tri.
Ond wedyn, da chi'n cael eich arwain.
Da
chi'n cael eich arwain.
A dyna pam mae'n wedi cael ei roi y vertical format yn lle horizontal hefyd. Am yr eswm, da chi'n dringo fyny i top crif coch.
A does, ond does yn ym arwyniaidd. Da chi'n cael eich arwain. Right, ymlaen. Oh, wow, yeah.
Nidio wan i cwm arall, cwm Dyffryn Ogwen, Nant Francon Pass, felly de. Da chi'n just fel gweld, wch chi, fan na di'r A5.
Oh, ie, 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 so da chi ar yr ochr arall.
Dwi ar hen lôn sy'n da chi fyny i ben y pas.
Ie, ie.
Hibio'r ffarm fe falle.
Ar ben y dyffryn.
Na i oed.
Ie, just fel...
Dwi'n chi'n dweud, dwi'n is na'r lôn ar y fanna, ond mae'r lôn arall yn mynd i fyny tros top yna i chi fewn i'r coed fanna. Dwi'n dweud, wch chi'n just lein fanna.
O, ie, dwi'n gweld,
ie. Da chi'n mynd rownd y lwmp yma lawr. Da chi'n gweld siap Neolithic man, neu
historic man. Oh, yes,
yeah.
Yn gwenu chydig bach, yeah.
Very small. Di talcan bychan.
Yeah, hollol, yeah, rhywbeth.
Di'n gwybod to'r bren.
Just gogs i gyd, gogs i gyd.
Yn ôl hyn o dweud. Ie, wedyn, mae hwn di cael ei dynnu ar ôl dipyn o law i fod yn onas. Ie. Gwybod gogs i mwyta dŵr a hyn. Mae'n hawdd.
Eto, mae'n digon olau yn y...
Ar awl,
dydyn nhw olau yn dod i lawr o'r arfer, er mwyn...
Ie, yn hael yn fama, ond mae'n ddigon o reflection ydy,
i dod
i fewn.
I dod i fewn, i wneud y nantoedd i gweld yn gwen iawn, ie.
Dyn, roed lens ar ôl, tali ffoto i
dod
â pethau'n
agos i fewn, ie.
Jyst i mwy i chi cael gwybod beth sy'n ymlaen yn y llun eto, da. Dwi wedi symud chydig bach i'r chwydd, cos da chi'n mynd gweld y bont.
Ie.
O fath o bodda chi, da.
Da chi'n gweld y gwneud embankment? Da
chi'n gweld y bont bach rifeiniaid sy'n o dan o...
Yes, da chi'n gweld
ni, ie. Mae nhw'n dyn o dan o fideo, mae nhw'n pobl yn dweud tydio ddim. Ond pwy bynnag sydd wedi reido yna, di fildio fo, mae nhw wedi bod yn y camp mawr yn edrych i wneud o, achos dwi'n siŵr bod dwi'n mynd dros di benno.
Ie.
Mae yna ddipyn o pethau. Reit, mae'r afon naturiol yn dod o'r llyn, a mae'n afonydd sy'n dod i'r llyn. Mae hwn dod o'r llyn bochlyd. Mae'n afon arall i'r dde sy'n dod o'r llyn idwal. A wedyn, mae hwn yn gia. Da chi'n gweld y lliwiau.
Ie, y lliwiau gia.
Brown, falle. Ie. Ond mae llyn nesaf wedi cael ei dynnu'r haf. Da chi'n gweld y wahaniaeth syth, os mae'n wyrdd bod man.
O, ie, ie, ie.
A wedyn, y llwybr, lein fanna, di'r llwybr y pobl yn tyllu am y copar o dan y wyddfa, Miners Track lle
de.
Mae'n Miners Track mynd i fyny wyddfa, does, a mae hwn yn cario ymlaen wedyn o pen o gwrwyd dros topiau lawr, wel, yn y byw'n Bethesda, wrth gwrs,
felly.
A wedyn, tryfan di hwnna'r i fath, de,
a sy'n
ni'n gweld yna. A dwi di arbad danos ormod o'r llyn. A os y byddai'n syniad y gynnu, defnyddio'r caig yma efo'r quartz yn efo'r
ffint.
I wneud pobl edrych ar hwnna, a wedyn maen nhw'n naturiol wedi drach i fyny.
Ie, yeah, at y copa tryfan go iawn, ie.
Ac am bod hwn yn oleuach na hwnna, mae naturiol chi'n mynd i fyny at cael tynnu nôl i lawr.
Ie, ond jyst
O, un i'r llall, o un i'r llall, ie.
Dwi'n byn i gael ping pong shots.
Ie, holl, o, dyma be maen nhw'n ei alw nhw?
Wel, fi.
Ie, fi, o, ok, ie.
Fi sy'n ei hynna. Dwi'n tynnu chi lawr yn ôl, de. Mae'r pelan mynd i fyny a dod lawr yn ôl. Os mae hwnna'n grwn o'r pelan mynd i ffordd. Ond eisiau pobl notisio dod lawr yn ôl, da chi'n gweld y tyfiant sydd ar y lichen eto sydd ar y gwrdd a'r
cereg. Ac llunyll o cereg hefyd, yr un gwen efo'r cwrt, a wedyn y ddwy arall yn y llun. O, yn ôl eto. Bron yn paralel efo'r llwybr.
Ydy. A hefyd, os da chi'n mynd i fyny fel yna, yr idea oedd yn mynd o'r oth hwnna yn neidio ar y creig a i fyny yna. Da chi'n hitio ar hwnna, yn da chi fyny at y llwybr lawr yn ôl. Neu os da chi'n mynd i fyny a gwneud y top a lawr. Mae'n wahanol o ffyrdd i
edrych ar y ffyrdd. Mae'n cymryd i jyst i cael y composition yn iawn. Da chi'n jyst mynd i mewn, mynd i fyny a da chi'n gweld rhaid. Dwi eisiau llun fel yna, a wedyn da chi'n istio lawr ac edrych ar y tirlun. A dwi eisiau hynny, a dwi eisiau rhain. Dwi'n ffoeni am hwn. Faint o amser mae'n cymryd i cael y composition yn iawn?
Mae'n medru cymryd munudau a neu eiliadau dibynnu. Be fyddai'n neud? Atha'r llun sy'n newid o dibynnu o'n. Naturiol i'r ar y mynydd. Tynnu sylw chi'n syth, orau fi gael hwnna yn y llun. Da chi'n edrych o gwmpas a dweud, be fydd rai'n neud yn y tu blaen y llun i helpu, cos mae hyn rhaid bell i ffwrdd. A eto chi'n jyst yn y llun hwnna i benni hun. Ychydig bach yn boring. O'n i licio hwn, yn tynnu chi fewn o'r ochr i fewn i'r llun, o twchlu y dŵr yma. So hwnna yna, a'r dŵr dy lawr o'r ochr dde. So mae ddau ochr yma yn tynnu chi fewn i'r canol, mae'r afon mynd â chi lawr at y pen draw. Iwan, mae siŵr bod fi wedi sefyll yma a di neidio dros yr afon cedda rhwng fel yma, rhwng fel yma. Nes o'n i'n gweld, da chi'n adeiladu'r llun mewn ffordd. Da chi'n chwilio am darna o'r beth bynnag sy'n gynnwch chi'r blaen i reid at ei gilydd i wneud composition neu llun. A chi'n dweud, o'n i'n licio hwn, cos oedd y hael yn taro fo. Dŵr yn taro, hael yn taro, dŵr y fanna hefyd. Cos oedd gen i opposite effect i hwnna mi ffordd na, hwnna'n dalaw ffordd na. Ond da'n gyn yn gwybod y ffordd un, mae dŵr yn rhedeg. A mae dŵr yn rhedeg ffordd un. So dwi ar ryw ynys bach mewn ffordd o dir. So, sy'n di licio sa hwnna ddim yna i fod yn onas, ond hwnna ni fawr i symud. Mawr o graig yna, chydig bach mawr i symud. Ond sa hwnna ddim yna, dwi'n meddwl sa hwnna chydig bach mwy naturio chi, oedd tir plaen yma yna, ar ymlaen. Sy'n di licio sa hwnna ddim di fod yna. Ond sy'n di symud a torri fo yna, dwi'n trwy dŵr wedyn.
O, ie, ie. Dwi'n
colli hwnna, os dwi'n trwy cael gwared o hwnna. So, gynnwch chi ddewis weithiau o aedd y dynio a gadael rhywbeth bychan i fiawn yna. A gobeithio sy'n neb arall yn di notisio gymaint a da chi di notisio. Wrth gwrs, ydy fel
di reid o... fel unrhywun sy'n gwneud unrhyw beth da chi'n gweld y camgymeriadau fwy na unrhywun sy'n gwylio.
Wrth gwrs, efo brwsh a pain, te, sy'n gwneud y fiawn yna.
Dwi'n licio... Swn i'n meddwl, y crefasys a tryfn mae'n edrych. Da chi'n dal yn gweld y wyneb. Ond mae gan y wyneb raffau gwyn a draws.
Ffordd mae'r gwynt ar dichwysu'r era i'r...
Ie, lawr i'r mewn i'r crevices, ie.
Dwi'n cofio beth i chi nesaf y dynos. O ia, di gael drosodd o llun bochryd sy'n ochr all i'r tryfan dal i fod.
Ie, wir, ie.
Ond ochr all i'r tryfan, mae yna lein a draws tryfan ochr yma.
Ie.
Sy'n, mae nhw'n gael o Heather Terrace.
Ie.
Ie. O hyn... gair Saesneg, wrth gwrs, pobl sy'n dringo sydd reid o. Mae o'n y lle maen nhw'n dringo fyny a cerdded ar y hyd ti i ddod i'r bwlch yma.
O, reit iawn, ie.
Mae reit glir i weld o'r lôn.
Ie, dwi'n mynd i sylweddolau, ie.
Canol cerig.
A mae ffwrdd lawr ar y dde, jyst tu allan i'r llun.
O, be o'n i'n licio wrth gwrs y lliw yma, ar gwyn. Ie.
Y grig yn o'r
grig o'r chwith yma. A'r beth yna gyda hwnna, brwy'n di troi'n fy rown yn gwylo'na. Y wahanol lliwiau sy'n yna yn y gyda. A un arall, yw chi fyny lawr fan o'n i.
O, trwy'n edrych, ie.
Ar y crib, wan, i ar y crib, basically. A wedyn, mae'n niwl dechrau codi fel ydych chi'n gweld yn y gwylodion. Ond mae'n ddigon ola, os ym hael i weld, os ydych chi, os ydych cysgodion cry. Ond be ni eisiau yma, di triangles,
chi, oh, trigonol. Oh, hollol, hollol, composition, ie.
Os ydych chi hwn yma, 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 mae gennych chi hwnna, a mae gennych chi'r tir yna hefyd.
Ie. Yeah.
O'ch chi rhyw fath o dreigol. So mae hwn eto yn mynd â chi fyny draws ac fela.
Fyny, ie.
Lawr yn ôl, fela.
Yn ôl at y cychwyn, ie.
So da chi'n mynd, mynd reit rownd y llun.
Ie.
Efo leis. Ond hefyd be o'n i wedi weld. Ie. Yeah. A ni sôn amdan gyna, o'ch chi bach o imagination.
Ie.
Yr Spielberg Mothership yn dros y mynydd.
Dwi'n dic, ie.
Llygad, dwi'n lygad, a ceg, Easter Island.
Oh, hollol, ie, 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 ie.
Hei, nes i ddod o Easter Island, o'n i'n gweld hwnna.
Oh, gael,
yn blir, a mae gynnaf o freckles, wrth gwrs. Ie,
llygai fi wedi cael ei tynnu at y cymylau eto, jyst y cymylau uwch, uwch iawn, ie. Fel rhyw fath o lid ar draws bob dim.
Ond, ie. Mae hwnna'n tynnu sylw. Yn unwaith wedi ddanos i rwy'n y ddwy lygad.
O, ie, mae'n amlwg wedyn, ie, ie.
Fath a bob pen, a ydych chi fyny. Ar ôl tynnu hwnna, mi dychrys i lawr tuag at y llyn yma, llyn Casag Fraith. Dych chi'n clywed amdano?
No, dwi'n mynd i ddim yn hynny.
Wel, Casag Fraith ydy Spotted Horse, roughly.
O, ie, ie.
Translation, dyda. A mae hwn, mae rhywbeth odd amdano y llyn yma'n mynd i'r ffordd, ydy'r cymylau yma. Dwi'n gweld hyn, oedd dwi angael yn sefyll, efo'i gwisg i lawr a denu bob ochr, yn cael sgwrs i'w ben y llyn.
Yeah.
A nes i roi enw ar hwn, enw Saesneg, Spirits of the Lake.
Ie, ie.
Ond beth sy'n non, mae cymylau'n bell rwsyd o'r wrthyn yna. Mae dŵr hollol llonydd.
Ie.
Mi ddoth hwn, mi arosodd am ryw funud ni dda, a diflannu, a dwi'n mynd saff sut nath nhw cael eu cynnyrchu. Dwi'n cymryd i fi nath nhw'n cynnyrchu. Ond, diflannu, mae'n sydyn o'r wrthyn nhw, oedd yn nod, di fod yn onest. Anyway, Spirit of the Lake o'n i'n galw.
Hyfryd, ie, ie. Spirit of the Lake. Oh, ie.
Dwi'n yr ha eto.
Hyfryd, o. Mae pethau yn digwydd, mae action yn nhw. Mae hael, disglirio ar y algi neu stuff gwyrdd ar y cerig. Mae dŵr yn redeg, dach chi'n cael y wahaniaeth rhwng y top lle mae bob dim fel gwallt. Gwallt gwyn. A lawr y waelod wedyn lle mae'n taro erbyn y cerig man. A symud bob ochr, ie. Ie, no, dwi'n licio ni am ar diwrnod hyfryd, awr glas, ie.
Mae'n ddiwrnod lle ddech chi'n rhaid eich botel pop yn y dŵr i oeri.
Ie.
A sandwich, a ddech chi'n ista i idrych.
O, ie.
I idrych ar y lygfa lle.
Ie.
Dŵr yn dal awr yma. A tryfan.
Tryfan o'r ochr. O, ie, dwi ddim wedi gweld tryfan o'r angl hwnnw. Byth.
Ar y bwysig yma, oedd y cymylau mynd ar draws yma slo bach, oedd y bwysig i hwnna.
Yes, ie, ie.
A fel ond ar yma, oedd yn dechrau di falannu, oedd ychydig bach gwy o big o gwmpas fa yma.
Ie.
Ond oedd yr agos i canol llyn, so ni'n disgwyl ar draws, a fi ddoth o jest digon i cael...
Ie, o, mae'n hyfryd, ie.
A mae'n ffordd i'n meddwl bod dim arall, cos o bod dim arall, rhaid fath, o'n mynd i symud dim.
Ie, dwi'n licio vortex bach ar ben y copr y cymylau, ie. Dwi'n troi yn symud, ie.
A beth yw'n digwydd, oedd o gyd yn mynd drosodd i fentiwn ni, sy'n gwneud chi jyst yn bath y thawn.
Ie.
Oedd o'n bychod mewn ffordd, bod o nath o ddigwydd. Ac wrth gwrs, oedd e'n dweud, ar y ffordd i fyny i cymdynol llor, diwm, by the way, yn Dyffryn Ogwen.
Ie.
Dwi'n mallu ni ogwen yn islawr. Ond fama ydy lle i cael picnic. A dwi'n meddwl y siot nesaf chi fel pan hwn.
Oh, ie. Yeah.
Tryfan de.
Ie, yeah, ffwrdd. Dwi'n gweld ffwrdd. Gwmyd wal. Ie.
Dwi'n fynd i fama.
Ie. A mae Jacob Cymru jyst yn sythio lawr.
Ynddi.
Neu, dwi'n meddwl gen i, yn fynd i fyny.
Yr A5 yn gwylo, yeah. Dotio bach yr
y cair. Y cair yn just lirio, ac y tonau ar y llyn. Ac,
gwynt bach, just...
Da chi'n cael gweld, gwynt wahanol, mewn darnau wahanol o'r llyn. A hefyd, da chi'n gweld y tir gwyrdd, yn dim ond lle mae llyn wedi cael ei llenwi.
Ie.
Efo'r pryd efo'r pethau sydd wedi yr ydy'r lawr o'r mynyddoedd.
Ie, yn bas
ie.
Troi'n... Wel...
Ac y hael, y reflection y hael ar y dŵr yn y tir blaen, a wedyn ar y llyn ac y cymylau. A mae rhywbeth hefyd oherwydd da chi'n gwylio, da chi'n edrych at... at y... tuag at y hael, ie.
Ia, dyna sut mae'r hael...
Ond mae'n dal... Ie, da chi'n dal yn cael... Da chi'n dal yn cael digon o contrast i gweld y manylion yn y cefndir.
Ie, just chydig bach coffi yn y twch eich yma. Ond dyna beth sy'n digwydd pan o'ch chi gymaint o ola cri. Ie,
ola cri, dod i mewn.
Mae'n hawdd bod yn trio cael y detail o chi. O na hoel rhywbeth yn y cysgodion. Ond os da chi'n neud hynna, da chi'n mynd i colli hoel yn y dŵr wedyn. Mae hwnna'n mynd yn, o'ch chi jyst wyn a dim detail eto di'r gair, mae'n siŵr. Mae hwn yr un lle o'n i sôn am ewr cwmwl di'n mynd ar draws. Ond dwi'n cymaint o ddŵr tro yma, mae dŵr yn llai mynd dros yr hyn. Ond o'n i licio'r patryma ar hyd fama i gyd. Mae'n ffordd sy'n mynd i ddi ffwrdd.
Eto mae'n amser.
Ti'n mynd i ddeud, anhofio top y llun, yw'n jyst constantly.
O, hyfryd, ie.
Gais mae'r ola mae hwnna'n mynd, wan. Cos mae'r awyr mewn competition yn ei gwybod, mae dwi'n lyth ymol.
Ie, chi'n gael y cael bwynt jo fwy ar y ddŵr yn y tir blaen. Rhywbeth arall hefyd, yr amser.
Amser y flwyddyn.
No, nid amser blwyddyn, amser exposure.
O ie, mae'r amser yn... I fod yn onas, so'n llawer o waniaeth rhwng hwn pan...
No, just
for... Shutter speed, lly.
O ie, ie, shutter speed, da, sorry, mynd drwy gynni. Ie, da chi'n cael weld...
Gwneud y geir ar y dwrnod yna, chwaith yn ei weld.
O, falle, da chi ddim yn...
Dwrnod wanol...
Dwi'n gwneud reflections. Does ddim cymaint o reflections, falle, y mae golau yn dod o'r cyfeiriad wahanol.
Dio ddigon di?
O, da chi'n cael
hwyl. Ie! Mae'n tygloch chi, o mae'n wyth y diolch rwan. Dim ond da, dim ond da, han y wedi.
Os ni'n cario ymlaen, jyst i diwedd y bocs yma, sliciwch chi.
Wel,
mae'n rhywbeth llawer ar ôl hynny. Jyst mynd hwnna. Wel, beth i fi orffan o hwn.
Ti eisiau i chi llenwi
holiadur ond i fi? O, wyle i.
Iawn ta, os mae'n rhaid ni.
O, wyle i. A jyst trwy ein cwmidwa.
Ysdy lawr am mael ed, cwm, ti'n meddwl, da chi'n meddwl? O, mae'n gynnu
fi perspektif
da yma. O, eich iawn.
Well na ni, lla.
Ia.
Ia, allu ni dweud idrach tuag at mynydd, Penarol y Wen.
Ia.
Top of the White, Mountain of White Light, pen yr ola Wen, de.
Ia, 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 ia.
Dyn, hwn yn cael ei dynnu, dim rhan amser ar dwytha. Mae hwn yn y gwanwyn, cos da chi'n gweld mae'r brwy'n hen, dal i fod yn...
Ie, dal i'n cael ei gweld.
Ta diwa mis mai yn hwnna, fe ira ar y topia, gafon ni ira yn hwyr yn y flwyddyn. Yr un i'n shot blaw. Y lle i'n shot brwy'n tyd blaen, dwi wedi defnyddio'r, wel, y cerig.
Y cerig, ia, mae dŵr yn
is. Y lle i'n shot jes dŵr, yn sa dŵr erbenn i hun, sa'n chydig bach yn y, dyda ni, monotonous. Ddim rhywbeth i weld, ond o'n i'n teimlo hefyd bod chi wedi nidio 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5,
5, 5,
5 steps trwy'r llun.
Ie.
Horizontal steps. Dyn idrych o'r gyfeiriad arall hwn, teg at fan ma'n nhw'n dringo i dwos slabs.
Ie.
Cicini o'r dde.
Ie, ie.
A'r cymlaeth, wrth gwrs, sa chi'n topio, sa chi'n gweld llawer yn byd. Mae yna berson efo anna'r coch, jyst cedda.
Oh, ie, ie.
Sgail. Ni bod fi licio cael pobl yn y llun, ond digwydd mod. Dwi eisiau fod tisio dwi'n mynd ar y pryd.
O, hyfryd, o lle a...
Cynigwal Alcwen, dwi'n cerdded i fyny i Ben y Garn. Wel, tisio mi Ben y Garn, ond am cyfeiriad y Garn.
Ia.
A'r llynodd, llyniau, da chi'n ei weld, yw ar afon o falle i fyny fyna.
A hyfryd efo'r gangen o'i coed.
O, ia, mae'r gangen.
A hyfryd efo'r chydig bach o rhaid y dal ar y chwys yn y cefndir.
Mae mis mai, diwa mis mai o hwn eto. Rhaid mynd yn ôl yn dwrnod i tynnu lluniau efo'r dail a bethu.
Ie.
Dwi'n meddwl na ro yn treidio. Dwi'n meddwl 100% yn siŵr. Ond ni disgwyl am y cwmwl, fath o fod y bus yn mynd â chi at y cwmwl lle.
Ie.
Dwi'n symud y camera i'r
chyfathu
o rownd i'r chwyth er mwyn cael y llun i gyd i fiawn. A hwn da di fynd, gyti o'r lôn yda, hwnna di'r hen
lôn. O, hen lôn, ia, 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 da chi'n cael gweld.
Gyti o'r ffordd yna, heb hwnna, os am hoel dyn yn y llun, da chi, os am wlaw,
fens,
neu lôn yn byd, ond hwnna.
Ia.
Wrth gwrs, os ni'n sganio hwn digitally, mewn ffordd, da, os ni'n wedi
cegwad o
clonio creigiau mi gyd ar ei benno, rhaid i neb yn fatisio fod yna, ond, mae'n o'r e. ma di digol yn crefft yn rhywbeth wahanol. Mae hwn yn hwyr yn prawn, fel ydych chi'n gweld, mae yna gola yn yr Ogwen Cottage yn
gwylio. Oh, ie, ie.
Hwn di'r afon, dar allan llun i bro.
Ie.
Mae'n cael gweld hwnna, thar yw helo ola i'ch ben.
Oh, ie.
Sacred Light of the Mountaineer, o'n i ddeud.
Ie.
Mae hwnna bwysig, sa chi'n stuck yma yna, mae yna ola nad oes bod trwy'r cymal yma, helpu'n o lawr. Ond o hwnna'n hwyr yn mis Ionawr, os dwi'n cofyn iawn, ta handi 3-4 gloch yn prawn, so i reit agos yn dod dwyll. Mae hwn nito reit ganol gyda yn llun
yeah.
Brwy'n yma'n lle oedd yn wyrdd gyna.
Mae air yn tynnu y manylion, y cerig, y geology. Mae'n just dod y manylion allan lot well.
Yndi.
Mae'n just ychydig bach o air, just a sprinkling bach o air. Yeah. Boer.
Oedden ni'n gweld dros hanner y llun yn y tu blaen defnyddio wide angle lens er mwyn neu sap. Be o'n i wedi gweld o dŵr yn torri'r gwyneb y pwll bach yma, y gwynt lly.
Ond
wedyn eisiau digon isaw. O'n i'n reit ofalus, chos beth yn digwydd hefyd, o'n i'n atisio dŵr o chwythu a tu blaen y camera, o'n i'n rhewi, a thai i'n lympio fel
hyn,
efo'r gwynt yn codi'r dŵr i fyny.
A
roedd ti'n mor oer, oedd o'n rhewi. Fel ddyn nhw'n hitio yr camera mewn
ffordd. Mae'n
rhaid i ddal llaw o flaen y camera am chydig tan nhw'n gweld y gwynt yn dod a jyst tynnu llaw o'na
dros
bwtwm y llaw o'na i
nadu. Mae'n rhywbeth fel yr Arctic.
Yndi.
Ie.
Mae'n teimlo felly ar y dwrnod.
O,
Ella hwn un o'r bythynod ydych chi sôn am top drws y coed. Ond nid yr un ydych chi sôn am, dwi'n meddwl, ydych ochr y llyn.
Yeah.
Mi oedd y gwrnod bach y doedd i'r chwyth i'r gwrnod ddŵr. Oedd chi'n sôn
gyda? Mi welon ni rai.
Cymru Pysgota felly. Oedd chi'n sôn gyda am
Bwys
y Coen. Ond mae hwn...
Ochr arall,
Hwn di'r mrath ynys bach o craig. Ac i'r chwyth yma. Fan yma ar bwthyn.
Golau hyfryd, golau steg.
Ie, mae'r wyddfa fanna. Cynllus gyfo ni, ddim yn cael cael y gynllus. Obviously, bod o reit fiewn i mis Hydref, oedd hi reit oer. Dwi'n cofio hynna, digwydd. Ie, mae hwnna'n llun dy warchan. Drws y coed lle. Dim hwn yn un diwrnod, mae cymlaen ac yn gweld stormus
gwynt
yn plygu'r brwy'n tu blaen. Jyst chydig bach ola'n taro yma. Dwi'n rhywun llyn, blaw i rawan, yn nid o'n lot o luach na bidio mewn ffordd. So mae gwyn a mynydd mawr o fyna, wrth gwrs. A mae'r un bwthyn bach.
Ie, dyna ni, ie, ie.
Mae'n bwthyn bach o fanna, a'r un welwch chi gynna, cyn danos y llyn, sy'n reit gyferbyn
hwnnw.
A mae'n hefyd, mae'n un arall y fam ar hwnna. Yna ta 3 bwthyn. Ond da chi'n mynd gweld hein o'r lôn o gwbl, cos rhaid chi gyda rownd y lwmpyn yma lle dde.
Ond da chi'n mynd
gweld? Mae hwn debyg elefant sy'n fyddech chi'n gweld, i drwng o'n lawr.
O, hollwth, ie, ie, dwi'n gweld hynny, ie.
A hwnna fel elefant mawr.
Elefant mawr, ie, ie, ie.
Mae'n un mawr lle dde. Dyn o'r osneigur, dwi'n. Aberfraw.
Ie, Llandwyn a lawr at
y pen llun. Ie, Llandwyn rownd y gornol. A ie, da chi'n gweld yr ail pen draw.
Ie.
A falle mynd lawr am Llun Peninsular. Yn weddoli, gyda ni'n teimlo'n ddiog. Nath o twy troi, gyda ni'r hael mwy o sydyn. Yn ylicio ffordd mae hwn yn mynd â chi rownd am Petra a Fraw.
Ie.
A wedyn, jyst polyn bach hael yn gwychiad.
Ie.
A bod chi'n cael dag yn y lai'n teg ato fo, yn gola reit cry lle.
A cryfder y polen erbyn y broen yn symud yn y gwynt. Ie.
Reit, neud o ddyn.
Da, iawn. Diolch yn fawr iawn am hynny.
Yn os mwy ddannol, wrth gwrs,
dweud. Ond
third, da chi wedi gweld mewn ffordd.